Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Uprkos političkim razlikama, postoji mnogo oblasti u kojima Srbija i Albanija mogu da sarađuju, poručili Aleksandar Vučić i Edi Rama posle sastanka u Tirani. Razgovori u Briselu o formiranju zajednice srpskih opština i danas bez predstavnika Prištine. Vojislav Šešelj spreman da se odazove pozivu Srpskog suda za saslušanje ukoliko ga dobije, ali ponavlja da se u Hag neće vraćati dobrovoljno. Radnici IMR-a blokirali put i tramvajske šine ispred kapije preduzeća u Rakovici, ne prihvatajući stečaj te firme. Velika Britanija će do kraja 2017. godine održati referendum o članstvu u Evropskoj uniji, izjavila kraljica Elizabeta II. Na zahtev američkih vlasti, švajcarska policija uhapsila 7 od 9 funkcionera FIFA osumnjičenih za korupciju i pranje novca. I sutra oblačno i kišovito, krajem dana razvedravanje. Najviša dnevna temperatura 22, u Beogradu 17 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Tirani. Posle svečanog dočeka uz intoniranje himni dve države i smotru garde, Vučić se u Palati brigada u Tirani sastao sa premijerom Edijem Ramom. Premijer Vučić je izjavio da je ponosan što je prvi srpski premijer koji je došao u zvaničnu posetu Tirani, da ima mnogo oblasti u kojima dve zemlje treba da sarađuju, ali da nisu saglasne po pitanju Kosova i Metohije. To što imamo različite stavove oko nekih stvari ne znači da nismo svesni činjenice da dve zemlje igraju značajnu ulogu u očuvanju mira u regionu, kaže albanski premijer Edi Rama. Posetu premijera Vučića Tirani prati Jelena Vidić. Jelena, šta su još dvojica premijera poručila na konferenciji za novinare?
Upravo kao što si rekla, Svetlana, poruke dva premijera bile su pune zalaganja za to da dve države i dva naroda ostave iza sebe tešku i ružnu prošlost i okrenu se izgradnji budućnosti, iako se ne slažu i veliki kamen spoticanja jeste Kosovo. I Vučić i Rama su insistirali na tome da je za dobro albanskog i srpskog naroda, ali i za dobro celog regiona, da se ruše barijere i jača saradnja. Oni su danas i konkretno dogovorili da rade zajedno na izgradnji puta koji bi povezao Niš, Prištinu, Tiranu i Drač. I oni su danas dogovorili da se upute pismo Junkeru i ostalim evropskim zvaničnicima i zatraže pomoć u izgradnji tog puta koji bi spojio i zemlje i naroda, ali bi također bio jedna vrsta spone koja bi uvezala ljude koji žive u ovom delu Evrope. Također, danas su dogovorili da se pripremi i u kratkom roku potpiše sporazum o međusobnom priznavanju diploma. Mnogo je reči potrošeno da bi nas novinare koji smo bili na konferenciji za novinare, dvojica premijera, uverili da posle onoj vrlo teški incidentne posete Rame u Beogradu, da su oni te probleme prevazišli, dakle da su ušli u fazu kada mogu da razgovaraju i da se bave budućnošću naroda i država i obojica svesni teške prošlosti. Predlažem da najpre čujemo šta je rekao premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Odnos Srbije i Albanije predstavljaće kičmu odnosa na, u ovom delu Evrope, i ako mi budemo dovoljno odgovorni, dovoljno pametni i mudri i ne budemo mislili da ratovima i krvoprolićem možemo da rešavamo naše probleme, već razgovorima, napretkom u našim odnosima, iskrenim, otvorenim i poštenim odnosom, onda sam siguran da i Srbija i Albanija imaju neuporedivu bolju budućnost od prošlosti kakvu smo imali.
I albanski premijer Rama je, rekla sam, slao slične poruke, on je ponovio stav koji je iznosio u oči ove posete, da bi Srbija i Albanci trebalo da budu ono što su Nemci i Francuzi bili u Evropi posle Drugog svjetskog rata, također dva naroda, dva susedna naroda sa teškom istorijom koji su uspeli da izgrade odnose bliske saradnje i velikog prijateljstva. I Rama je također govorio i o tome da koliko god ne mislili isto o Kosovu, on želi da bude dobar domaćin Vučiću i da tu razliku, da ne dozvole da ta razlika bude prepreka daljim razgovorima. Predlažem da sada čujemo šta je rekao Edi Rama.
To što imamo različite stavove oko nekih stvari ne znači da nismo svesni činjenice da naše dve zemlje igraju značajnu ulogu u očuvanju mira. Želimo da odmrznemo međudržavne odnose. Između Srba i Albanaca ne želimo barijere.
Jelena, u kakvoj atmosferi protiče poseta premijera Vučića Tirani? Slušali smo prethodnih dana o jakim merama bezbednosti.
Jeste, jake mere bezbednosti su zaista na snazi. Evo, mogu da posvedočim, već 20 minuta sedim u taksiju koji ne može da vrne, ali upravo predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kreće iz palate brigada ka rezidenciji predsednika Albanije. To je njegov naredni sastanak. On će imati danas i sutra sa predsednikom, izvinjam se, albanskog parlamenta, gradonačelnikom Tirane, a kasnije popodne će u ambasadi Srbije u Tirani se sresti sa predstavnicima srpske zajednice. Inače, odnosi nacionalnih manjina i odnosi država prema nacionalnim manjinama bila su i tema današnje konferencije za novinare, pa je tako Edi Rama rekao da bi za Albance u Preševu i Bujanovcu voleo da dobiju isto uvažavanje države kao što ih imaju Srbi na severu Kosmeta. S druge strane, Vučić je zamolio Ramu da sasluša Srbe koji žive u Albaniji kao što je on spreman da sasluša Albance iz Preševa. I možda je bio problem i sa prevodom, ali jednog trenutka Rama je izgovorio da su nacionalne manjine u Albaniji i onim delovima Kosova gde su Albanci većinski narod, da su nacionalne manjine, ako smo dobro razumeli, dobile spektakularno visoku zaštitu. Moram da se ograđujem, imali smo relativnih problema sa prevodom izjava albanskog premijera, tako da tek kada budemo u prilici da preslušamo, možda ćemo znati tačnije šta je tom prilikom rekao. Ta premijera su govorila i o konkretnim merama i o stvarima koje treba uraditi kako bi to silno zalaganje za poboljšanje odnosa se i ostvarilo. Znači, osim priznavanja diploma, to je saradnja mladih, tu je, obojica su insistirali o tome da dve zemlje mogu da razviju turizam, da radi se zajedno na infrastrukturnim projektima. Generalno su pokušavali akcenat da stave na stvari koje zaista u konkretnim sferama mogu da poboljšaju odnose i unaprede saradnju Srbije i Albanije. Jedno je sigurno, ova poseta Vučića Tirani prolazi u mnogo relaksiranijoj atmosferi od onog što smo mogli da vidimo kada je pre 6 mjeseci Edi Rama bio u Beogradu.
Jelena, hvala. Jelena Vidić javila se iz Tirane. Posetu premijera Vučića Albaniji pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama. A u nastavku razgovora o formiranju zajednice srpskih opština u Briselu ni danas ne učestvuju predstavnici Prištine. Našu delegaciju, u kojoj su i predstavnici kosmetskih Srba, predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Davorka Tešić.
Drugi dan za redom u Kancelariji Evropske unije za spoljne poslove razgovara se o zajednici srpskih opština. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić posle jučerašnjeg sastanka rekao je da je ohrabren razgovorima i da oni idu u dobrom pravcu. Predstavnici Prištine, kako je Radio Beogradu potvrđeno u našoj delegaciji koja je u Briselu, nisu se pojavili ni danas. Obrazlažu to zauzetošću oko formiranja specijalnog suda. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Dresun kaže da to ne može da bude izgovor.
Ja mislim da je ovo pokušaj Prištine da opstruiše formiranje zajednice srpskih opština, jer je to njoj najveći problem u prvom briselskom sporazumu, ali bez toga nema nastavka procesa normalizacije odnosa. I to što Priština pokušava da uveže formiranje specijalnog suda sa nedolaskom, odnosno blokadom procesa ostvaranja zajednice srpskih opština, jednostavno ne može da joj prođe.
Politički analitičar Dragomir Anđelković uveren je međutim da će Priština i u buduće činiti sve da se zajednica srpskih opština ne formira.
Sad je Zapad na potezu da prisili Albance da ostvare ono što smo dogovorili. Pa mislim da i Beograd sada zauzeo ispravnu poziciju, da smo konačno rekli nema dalje ustupaka s naše strane ni u oblasti telekomunikacije, ni u oblasti energetike, dok se ne reši ono što je već dogovoreno, a to je pitanje formiranja zajednice srpskih opština. Ona je vrlo važna. Ona ima veliko ovlašćenje.
O tim ovlašćenjima tek treba da se postigne dogovor. Preduslov za to je usklađivanje zakonodavstva, koje se nije pomerilo sa mrtve tačke, kaže koordinator upravljačkog tima za primjenu briselskog sporazuma Ljubomir Marić.
Briselski sporazum je podrazumijevao da budu usklađena zakonodavstva i od strane Beograda i od strane Prištine. Međutim, te radne grupe koje bi se bavile pitanjem zakonodavstva nisu nikad formirane, samim tim nismo nailazili na probleme implementacije, a on je posebno izražen kada je pitanje zajednice srpskih opština. Jednostavno nama zakonodavstvo nije odgovarajuće.
Zakonodavstvo, ali i drugi problemi vezani za formiranje zajednice srpskih opština trebalo bi da budu tema novog sastanka u Briselu, ovoga puta sa delegacijom Prištine. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić očekuje da će se taj sastanak održati u narednih nekoliko dana.
Sudsko veće Euleksa Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici izreklo je višegodišnje kazne članovima takozvane Dreničke grupe za ratne zločine nad albanskim civilima 1998. godine, javlja Tanja Vujsić.
Sudsko veće Euleksovog Osnovnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice, kojim je predsedavao Dario Skejalicki, osudilo je 11 članova takozvane Dreničke grupe na ukupno 59 godina zatvora. Najteža kazna izrečena je Samilju Štaku, koji je zbog ratnih zločina na Kosovu osuđena 12 godina zatvora, zatim Sulejman Selimi na jedinstvenu kaznu od 8 godina, po 7 godina su dobili Jahir Zećer Demasku i Hisni Tači, dok su na 3 godine zatvora osuđeni Nedža Demaku, Agim Demaj, Baškim Demaj, Driton Demaj, Seljman Demaj i Fadil Demak. Ljuštaku i Seljimi su dobili najveće kazne i između ostalog su optuženi za oduzimanje života jednom Albancu starom oko 40 godina, kao i za maltretiranje više albanskih civila pod optužbom da su srpski špijuni. Pripadnici Dreničke grupe oslobođeni su svih optužbi za ubistvo srpskog policajca Ivana Bulatovića zbog kako je navedeno nedostatka dokaza. Ljuštaku i Selimi su inače nakon rata 99. godine obavljali i visoke političke funkcije, a za današnje suđenje vladalo je veliko interesovanje, tako i da su bezbednosne mere bile podignute na najveći nivo.
Slušate novosti dana. Još nije poznato da li će i kada će se Vojislav Šešelj vratiti u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu. I iz vlade Srbije poručuju da Vojislav Šešelj neće biti izručen dok iz Haga ne stigne nalog za njegovo hapšenje. Lider radikala najavljuje pravnu borbu protiv izručenja. Pravni stručnjaci ukazuju da je tribunal u slučaju Šešelj još jednom pokazao kako su mnoge njegove odluke rezultat političkih pritisaka i nemaju veze sa pravom i pravdom. Pripremila Ida Maričić.
Odluku o povratku Vojislava Šešelja u Hag ne donosi i neće doneti vlada Srbije, bez obzira na pritiske, već isključivo nadležna pravosudna institucija, u ovom slučaju Viši sud u Beogradu, kaže za našu kuću ministar pravde Nikola Selaković.
Ne postoji ni jedan slučaj u našem pravu gde isključivo upravni, izvršni ili administrativni organi vlasti, kako god hoćete ih nazvati, odlučuju o izručenju, odnosno predaji nekoga lica, da li međunarodnom tribunalu, da li međunarodnom krivičnom sudu, da li drugoj državi. Dakle, tek poslednju reč ima ministar nadležan za pravosuđe, ali samo onda kada sve zakonske, ispunjenost svih zakonskih pretpostavki utvrde pravosudni organ.
U Haškom tribunalu ne žele da komentarišu izjavu Selakovića, objašnjavaju da su sve odluke suda podjednako obavezujuće, te da vlasti u Srbiji ne mogu da biraju koju će poštovati, a o koju će se oglušiti. Pravni zastupnik Srbije u slučaju Šešelj, Saša Obradović, kaže da se sada čeka dodatno objašnjenje tribunala.
U svim dosadašnjim slučajevima je to postojalo. Sada treba sa tribunalom rasvetliti šta oni smatraju u ovom slučaju, da li je nalog smatraju da je neophodan, pa su ga zaboravili. Kad bi ga dostavili, to sad ja ne mogu da vam kažem. Ili oni smatraju da je ovo dovoljno. Ja smatram da nije.
Advokat Toma Fila smatra da bi trebalo izvršiti diplomatski pritisak na Ameriku da se odustane od izručenja, jer ključ tribunala je u toj zemlji.
Prvo sada Dačić, koji je tamo kao ministar unutarnjih poslova i kad je već u diplomatiji, može i u Savetu bezbednosti, to isto može da uradi Vučić, koji na poziv Bajdena ide u Ameriku.
Glavni akter Vojislav Šešelj i danas najavljuje pravnu borbu protiv izručenja.
Oni bi najradije da se ja nikad nisam pojavio u Srbiji, a sad kad sam ovde, volali bi na neki način da odem, ali da narod njih ne optužuje za isporuku. Ako me sud pozove, onda ću se odazvati. Dakle, sudsku vlast ću poštovati, a izvršnu vlast kao da za mene ne postoji.
Vojislav Šešelj u Skeveningenu je proveo 12 godina. U Hagu nemaju odgovor na pitanje kada bi posle svega mogla da mu bude izrečena presuda.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Uprkos političkim razlikama, postoji mnogo oblasti u kojima Srbije i Albanija mogu da sarađuju, poručili Aleksandar Vučić i Edi Rama posle sastanka u Tirani. Razgovori u Briselu o formiranju zajednice srpskih opština i danas bez predstavnika Prištine. Vojislav Šešelj spreman da se odazove pozivu Srpskog suda za saslušanje ukoliko ga dobije, ali ponavlja da se u Hag neće vraćati dobrovoljno. Radnici IMR-a blokirali put i tramvajske šine ispred kapije preduzeća u Rakovici, ne prihvatajući stečaj te firme. Velika Britanija će do kraja 2017. godine održati referendum o članstvu u Evropskoj uniji, izjavila kraljica Elizabeta II. Na zahtev američkih vlasti, švajcarska policija uhapsila 7 od 9 funkcionera FIFA osumnjičenih za korupciju i pranje novca. I sutra oblačno i kišovito, krajem dana razvedravanje. Najviša dnevna temperatura 22, u Beogradu 17 stepeni. Najava da će biti otpušteno 9.500 od ukupno 500.000 zaposlenih u javnom sektoru u javnosti je već nekoliko dana jedna od glavnih tema. Sagovornici naše emisije Talasanje smatraju da se pre svega mora uraditi sistematizacija i utvrditi kriterijumi na osnovu kojih će ljudi ostati bez posla. Nataša Ćimović.
Za nekadašnjeg savjetnika ministra privrede Aleksandra Stevanovića nije bitno koliko ljudi radi u javnom sektoru, već kako rade i po kojim standardima. Sistem negativne selekcije, nažalost, kaže, doveden do savršenstva i na tome su radile sve vlade unazad.
Ima mnogo ljudi koji ne rade dobro svoje poslove u javnom sektoru i u to sam siguran. To su po pravilu će i biti ljudi koji su zaposleni politički da bi radili stranačke poslove, ne ono zašto ih formalno građani plaćaju.
Ekonomski analitičar Ruža Ćirković tvrdi da se svuda u svetu zapošljavaju partijski kadrovi u državne službe. Samo što se, na primjer, u Nemačkoj vodi računa o stručnosti tih kadrova, a kod nas ne. Drugi problem je, kaže, što građani sada mnogo ulažu u javni sektor, a malo dobijaju.
Kad sam ja išla u školu, to je bilo vrlo retko da roditelji moraju da plaćaju privatne časove svoje deci. Danas svi roditelji moraju da plaćaju privatne časove svoje deci.
Za Ćirkovićevu je ponižavajuće to što u javnom sektoru zaposleni primaju znatno veće plate od onih u privatnom. Ekonomista Goran Nikolić, međutim, tvrdi da to baš i nije tako kao što se priča.
U državnom sektoru imaju veće plate nego u privatnom sektoru.
Ne.
Imaju, sigurno.
Ne.
Poredi
se javni sektor i privatni sektor, ne uzima se u obzir kvalifikacije.
Drugo, ja moram da kažem da recimo na našoj državnoj administraciji niko ne dobija samo platu.
Nego
svi rade polako, pa mislim da svi rade na projektima. I to ćemo da kažem.
Pa smanjili
da
su plate,
pa ja
imam kao doktor nauka 71.400 dinara, ali prosto kakve crne, šta imam, i imam ovak markicu.
Nikolić kaže da ipak sve analize i poređenja sa drugim zemljama govore da javni sektor u Srbiji i nije tako loš.
Naš javni sektor, ako se pogleda koliki je BDP po stanovniku, je verovatno jedan od najboljih u svetu. I ljudi mora da znaju da nema para, da smo mi takva zemlja i ljudi dobro rade kako su plaćeni i kakva nam je zemlja.
On tvrdi da je san svih u Evropi da rade u državnom sektoru. Nije Srbija izuzetak. Samo što mora da se zna neki red, po kom osnovu se zapošljava, a po kom otpušta, dodaju ostali sagovornici Talasanja.
Bez posla u osnovnim i srednjim školama moglo bi da ostane oko 3000 nenastavnog osoblja i neke škole neće moći da funkcionišu, upozoravaju u Sindikatu obrazovanja Srbije. Traže da im se novčana pomoć koja je obećana isplati do polovine jula. Zahtevaju i donošenje posebnih kolektivnih ugovora za visoko obrazovanje, studentski standard i predškolstvo. Ne isključuju mogućnost da i sledeća školska godina počne štrajkom. Pripremila Milka Babić.
Ministarstvo prosvete je donelo novi pravilnik kojim se određuje broj nenastavnog osoblja u školama. Ako taj pravilnik od septembra počne da se primenjuje, na udaru će se naći svaka škola sa manje od 32 odeljenja, a naročito male seoske škole, upozorava potpredsednik Sindikata obrazovanja Srbije Radomir Šojanović.
Jer evo kod mene u Graničarskom okrugu došli su u situaciju da jednoj školi pripada, na primjer, angažovanje sekretara od 7 sati. Mesečno, da. Mislim, prvo nije mi jasno kako će ga platiti 7 sati. Mi smo imali na Kosovo te probleme, unišli smo školu, ljudi se iselili sa Kosova. To ćemo doživjeti i ovdje.
Posle 4 sastanka na kojima su predstavnici sindikata i ministarstava prosvete i financija razgovarali o posebnom kolektivnom ugovoru za visoko školstvo i utanačili prava zaposlenih, došlo je do zastoja. Na posljednjem sastanku se ispostavilo da su pregovori farsa i sve je krenulo iz početka, kaže Đurđica Crvenko iz Sindikata obrazovanja.
ono što smo se dogovorili maltene sad to ne važi, zato što je umeđu vremenu izašao zakon o racionalizaciji. Kakve to veze ima sa visokim obrazovanjem? Ako se zna da se fakulteti finansiraju po studentu. Drugo, racionalizacije ne može biti međunastavnim kadrom zato što su akreditovani programi, samim tim i nastavnici. Što se tiče nenastavnog, ako dođe i tu do racionalizacije, neće moći funkcionisati fakulteti.
Sindikalci upozoravaju da pregovori sa Ministarstvom prosvete o platnim razredima i isplati pomoći koja im je obećana kada su prekinuli štrajk ne idu po planu. Ukoliko se ništa ne promeni, prosvetari će u avgustu odlučivati o tome da li će i sledeća školska godina početi štrajkom.
Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima na predložene izmene zakona o privatizaciji o kojima će se izjasniti u 15 časova i 30 minuta. Izmenama se produžava status restrukturiranja do godinu dana za 17 preduzeća. Reč je o firmama koje imaju šansu da u tom periodu izađu na zelenu granu i uđu u privatizaciju. Među tim preduzećima nije IMR iz Rakovice. Radnici te firme uvereni su da ispunjavaju sve uslove da se nađu na tom spisku, zbog čega su danas protestovali. Za sutra najavljuju i blokadu pruge Beograd-Bar. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prema planu vlade, od ponedeljka industrija motora Rakovica ostaje na tankom ledu. Na vrata mogu da je zakucaju svi poverioci, i to pre svega banki i dobavljači, koji sigurno neće biti bolećivi. Predsednik jednog od sindikata IMR-a, Prvoslav Brkić, kaže da će se truditi da to spreče.
Ova fabrika ima tržište za Poljsku, potpisan za 2000 motora, za 1000 traktora za Egipat i afričko tržište, da imamo strateškog partnera Ursus koji hoće da uđe, da uloži novac, čak i zajednički i traktore radimo sa njima. Odima 650 radnika koji redovno primaju plate, prosečna plata 35.000 dinara, ima svoju limicu koja lije i ne samo za jednu, nego i za prvu petoletku i za FAP i tako dalje, i oni jednostavno tu firmu hoće da gurnu u stečaj.
Proizvodnja IMR-a je minimalna i teško da može da spase preduzeće i nađe nekog ko bi je ponovo pokrenuo, smatra profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. On podsjeća da kao i ostala preduzeća u restrukturisanju i IMR ima velike dugove, koji su čak veći i od vrednosti njihove imovine.
Konkretno IMR, ali i IMT, ništa bolje situacije nisu pratili uopšte tehničko-tehnološki razvoj, tako da se ona tehničko-tehnološki potpuno zaostala. Iako u ovom trenutku nije ostalo mnogo ljudi u IMR-u, ali u osnovi to je za neki ozbiljni nivo proizvodnje preteran broj. Troškovi preuzimanja tih dugova, koji će ovako onako država snositi, ako se to preduzeće bude likvidiralo kroz stečaj, su vrlo visoki, a sa druge strane potpuno neizvesna priča da li bi taj budući kupac zaista organizovao proizvodnju ili bi došao u IMR zbog nekih drugih razloga.
Prema podacima Agencije za privatizaciju, vrednost IMR-a je prošle godine procenjena na 43,6 miliona evra. Ministar privrede obećava da će država učiniti sve da firme koje su u mogućnosti da prežive nađu kupce. Prema njegovim rečima, spisak preduzeća napravljen je na osnovu procene njihovog značaja za privredu Srbije, uposlenosti i mogućnosti da budu uspešno privatizovana.
Britanija će održati referendum o članstvu u Evropskoj uniji, rekla je kraljica Elizabeta II. U obraćanju poslanicima novog parlamenta. Ujedinjeno kraljevstvo nastavit će da radi na ekonomskom oporavku zemlje i smanjenju deficita, navodi se u planu novoizabrane vlade. Nevena Kostadinović.
U svom tradicionalnom, ali kratkom govoru, 89-godišnja britanska kraljica Elizabeta II. Obećala je nova radna mesta i bolji životni standard srednje klase. Predložila je niz novih zakona, među kojima i ona je o ukidanju poreza na dohodak, a sve u cilju očuvanja celovitosti zemlje.
Da bismo sačuvali jedinstvo svih delova naše zemlje, moja vlada će raditi na balansiranom ekonomskom oporavku i daće više ovlašćenja Škotskoj i Velsu.
Građani će presuditi o budućim odnosima Londona i Brisela, ali će do najavljenog referenduma Britanija raditi na promenama unutar Evropske unije.
Moja vlada će pregovarati o odnosu Ujedinjenog kraljevstva i Evropske unije i težiti reformi Evropske unije za dobrobit svih država članica. Zakon će biti donet kako bi se obezbedio referendum o članstvu u Evropskoj uniji pre kraja 2017.
Na međunarodnoj sceni Velika Britanija nastavit će da pruža podršku iračkoj vladi za nacionalno pomirenje i borbu protiv terorizma na Bliskom istoku, ali će isto tako pritiskati Rusiju da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine.
Još dve vesti sveta.
Vladine snage u Iraku izvanično su započele operaciju potiskivanja pripadnika takozvane Islamske države iz provincije Anbar. Akciju su podržale i Sjedinjene Američke Države. U međuvremenu, džihadisti Islamske države pokrenuli su talas samoubilačkih bombaških napada usmerenih na iračku vojsku i ubili najmanje 17 vojnika, saopštio je portparol iračke vojske. Skoro 7000 ljudi u kanadskoj provinciji Alberti evakuisano je zbog šumskih požara koji prete da zahvate kuće i naftne rafinerije u toj oblasti. Više od 1600 vatrogasaca bori se sa 70 požara, od kojih su čak 55 izazvali gromovi.
Slušate novosti dana. U Filmskom centru Srbije scenaristi i reditelju Vuku Ršumoviću uručeno je priznanje Kristalna koala za ničije dete kao najgledaniji film na prošlogodišnjem 14. festivalu srpskog filma u Australiji. Detalje prenosi Irina Dukić.
Festival srpskog filma u Australiji, koji se održava svake godine u 7 gradova, predstavlja jedinu mogućnost da australijska publika pogleda najnoviju srpsku produkciju. Među najnovijim je i film Ničije dete, koji je, pored uspeha na preko 20 filmskih festivala, nagradila i australijska publika. Simbol Australije koalu, specijalno dizajniranu od Swarovski kristala, scenaristi i reditelju Vuku Ršumoviću uručila je ambasadorka Australije u Beogradu, Julia Fini.
One of many things that Serbia and Australia has... I srpska i australijska publika imaju prosto tu veoma izraženu ljubav prema bioskopu. Australijska filmska industrija je veoma razvijena i ja se nadam da ću vidjeti da je srpska kinematografija u toj meri razvijena. Industry developing
the same way. Scenarista i reditelj Vuk Ršumović prisjetio se svoje prve plišane koale koju je u ranom detinjstvu dobio od oca, čuvenog pesnika za decu Ljubivoja Ršumovića.
On je bio tada upravnik pozorišta Boško Buha i oni su išli na jednu turneju po Australiji sa nekom predstavom. I on je sa tog puta, isto koji je trajao nekih mjesec dana, je meni donio jednu koalu. Meni je to dugo bila bukvalno omiljena neka igračka. Sad kad sam dobio ovu kristalnu koalu, sad mogu da kažem da mi ova nagrada zapravo omiljena koala.
Festival srpskog filma u Australiji već deceniju i po promoviše naš film i kulturu. Do sada je prikazao preko 100 filmova i ugostio preko 30 srpskih glumaca, reditelja i producenata.
Kada je reč o sportu, vest dana u svetu je da je švajcarska policija rano jutros na zahtev američkih vlasti uhapsila sedmoricu funkcionera FIFA koji su osumnjičeni za mito i reketiranje. Predstavnici sportskih medija u firmi za promociju sporta navodno su bili uključeni u plaćanje mita funkcionerima FIFA u ukupnom iznosu od $100 miliona. Povodom hapšenja predsjednika Evropske fudbalske unije Michel Platini zakazao je sednicu izvršnog komiteta, a sutra će se sastati predstavnici svih nacionalnih asocijacija. Više detalja Vlade Radičević.
Godinama se govori o korupciji u vrhu Svetske fudbalske federacije, ali nikada nije bilo pravih dokaza. Najčešće napadan je predsjednik FIFA Sepp Blatter, koji ovog puta nije među privedenima. Uhapšeni su između ostalih i potpredsjednik Jeffrey Webb i predsjednik fudbalske federacije Kostarike Eduardo Lee. Predstavnici sportskih medija i firmi za promociju sporta navodno su bili uključeni u davanje mita funkcionerima FIFA u ukupnom iznosu od $100 miliona. Reč je o pranju novca, reketiranju i prevarama u posljednjih 20 godina. Tužilaštvo je došlo u posjed elektronskih podataka u sedištu FIFA u Nionu. Također ovog puta istraživaće se i dodela šampionata Rusiji i Kataru. Dugogodišnji instruktor i delegat FIFA Dušan Maravić kaže da će istraga ići do kraja.
Ovo će biti za čišćenje u FIFA svih onih koji su se upustili ovakve radnje i sve. Oni će do kraja ići koliko je u njihovoj mogućnosti, sa dokazima naravno koji će trebati da se tu predstave i sve ostalo. I naravno da će pokušati da takvu jednu organizaciju očiste od takvih koji su fudbal iskoristili također i u suviše lične ovako svrhe i neće dozvoliti da se to dalje širi.
Da li je ugrožen izbor Blatera za predsjednika jer se sve ovo dešava dva dana pre izbornog kongresa FIFA i zašto je baš izabran ovaj trenutak?
E sada što su izabrali ovaj trenutak pred kongres izborni FIFA, to je sada eto pitanje gdje možemo da spekulišemo i da kažemo evo možda
žele i sa njime da se obračunaju na izvesan način, ali ne verujem.
FIFA je pozdravila istragu policije, a njen predstavnik Walter De Gregorio rekao je da će izbori za predsjednike biti održani po planu i da nije ugroženo održavanje mundijala u Rusiji i Kataru. Kandidat za predsjednika FIFA uz Sepa Blatera je jordanski princ Ali bin Al Hussein, koga podržava i predsjednik UEFA Michel Platini.
Još dve vesti iz sporta.
Večeras se u Varšavi u finalu Lige Evrope u fudbalu sastaju ukrajinski Dnjepar i španska Sevilja. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20:45. U drugom kolu Roland Garrosa u Parizu Dušan Lajović je izgubio od švajcarskog tenisera Stena Wawrinke sa 3-1. Ana Ivanović se sastaje sa Japankom Misaki Doi, dok je protivnica Bojana Jovanovski Dona Vekić iz Hrvatske.
Trenutna temperatura u Beogradu je 12, u Novom Sadu i Nišu 14 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, ponegde kad kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. I u Beogradu oblačno, posle podne i uveče postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.